Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, mă bucur să ne reîntâlnim la vremea întrebărilor. Îi spun bun regăsit și pastorului Marius Mitrache este alături de noi în această ocazie. Bine ai revenit, bine te-am regăsit.
Bine te-am regăsit, Florin, bine am regăsit pe toți cei ce ne urmăresc.
Mă bucur că suntem împreună, avem extrem de multe întrebări din partea telespectatorilor, ascultătorilor noștri și imediat ce voi pune la dispoziție datele emisiunii, imediat vom și intra în întrebări. Sim. Domnilor și domnilor, deși vorbim aici și avem de-a face cu o emisiune înregistrată, puteți să ne trimiteți mesajele dumneavoastră cu întrebările biblice pe care le aveți pentru noi la numărul de telefon 0751 400 300, precum și la adresa de e-mail florin.matei@speranța.tv.ro. Vă așteptăm și sperăm cât se poate de curând să punem în discuție aici, în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor, nedumeririle pe care dumneavoastră le aveți în legătură cu Sfânta Scriptură. Marius, prima întrebare pentru tine din această emisiune: cum a putut Moise să ceară nimicirea multor evrei când tocmai el mijlocise pentru popor în fața lui Dumnezeu? Și chiar Dumnezeu își potolise mânia și îi iertase. A fost plăcută Domnului porunca lui Moise?
Este o întrebare foarte dificilă, dar dificilă nu atât de mult prin modul în care este adresată, ci prin direcțiile în care poți merge dacă pornești de la o premiză sau de la altă premiză. Dacă vorbim despre această porunca lui Moise, ca să fie nimiciți mulți evrei, bănuiesc că face referire la momentul în care el a coborât de pe muntele Sinai și i-a văzut pe cei mai mulți dintre ei închinându-se la un vițel. Dacă ne amintim, cei care am citit episodul biblic, Moise întâi a chemat: cine de partea Domnului să vină la mine. Au avut practic o șansă de a regreta păcatul făcut. Numai că destul de mulți dintre ei nu au dorit, au refuzat chiar și acest moment. De ce spun că este important? Să nu uităm totuși că doar în urmă cu 40 de zile, Dumnezeu însuși le-a vorbit de pe muntele Sinai. Tot poporul a auzit, spune Scriptura, și ei l-au rugat pe Moise: Moise, vorbește-ne tu ca să nu murim. Dacă ne vorbește Dumnezeu, noi nu suportăm. Și Dumnezeu, practic, a acceptat propunerea poporului și l-a folosit pe Moise intermediar între el și popor. Deși Dumnezeu și-ar fi dorit ca tot poporul să fie martor și să vorbească nemijlocit cu tot poporul. Numai că n-au suportat din cauza păcatului, a naturii păcătoase. În acest timp, când Moise urcă pe munte să primească din partea lui Dumnezeu toate instrucțiunile, jos se petrec lucruri ciudate. Și se întâmplă că atunci când Moise întârzia, mulți au crezut că Domnul a murit. Dacă Dumnezeu așa de sfânt l-a chemat acolo și a murit sigur. N-are cum să stea nemâncat, fără apă, 40 de zile. Și au făcut un vițel de aur. Ei nu și-au propus să respingă închinarea la Dumnezeu, nu mai au folosit o alternativă. Uh-huh. Acum e adevărat că vorbim de vițeu, zeul Apis, vorbim de o reminiscență egipteană aici. Însă atunci când Moise coboară, când vede ce se întâmplă, a dărâmat tablele de piatră ca semn al ruperii legământului și cheamă poporul să vină la el. Adică: Domnule, ați greșit, ați făcut un păcat grav, va trebui refăcut legământul. Acum cine se pede Domnul să vină la mine? Și mulți n-au dorit să vină. Și atunci a avut loc porunca lui Moise. Acum, de aici se despart lucrurile. În ce sens se despart? Dacă cineva merge pe ideea că Moise a dat această poruncă fără să fie condus de Dumnezeu, înseamnă că acest eveniment nu a plăcut lui Dumnezeu. Și avea două probleme aici. În primul rând, dacă n-a plăcut lui Dumnezeu, de ce nu l-a mustrat Dumnezeu pe Moise? Adică l-a mustrat pe Moise și l-a pedepsit pentru faptul că a lovit stânga de două ori. doar că s-a enervat pe popor și a dat dovadă de credință și acum că tu ordoni uciderea a zeci, poate sute de oameni, nu știu câți erau acolo care nu doreau să se povăchească, sute de oameni, acum Dumnezeu stă pasiv și nu-l mustră pe Moise. Tu care vorbești gură către gură cu Moise, de ce nu-i spui nimic? Moise, ce faci tu este un genocid. Asta e o altă, o problemă serioasă. Iar dacă mergem pe varianta că Moise a făcut, a luat decizia de unul singur, atunci eu aș putea pune sub semnul întrebării toate deciziile pe care Moise le-a luat de-a lungul istoriei poporului. Problema pe care și-a pus-o și Core, Datan și Abiram. Uh-huh. Dom'le, ce veniți voi că sunteți sfinți? Toți sunt sfinți. De ce tu și Aron să conduceți? Toți trebuie să fim... Dacă mergem pe această variantă, înseamnă că putem pune la îndoială tot ce s-a întâmplat în cei, măcar cei 40 de ani în pustie. De unde știu atunci când Moise a venit cu legea pe muntele Sinai? Știm noi că i-a dat-o Dumnezeu? Poporul știa că Dumnezeu în prealabil vorbise, rostise legea cele 10 porunci și apoi a fost scrisă. Dar erau mult mai multe legi ceremoniale, tot felul de legi pe care Dumnezeu nu le-a rostit audibil pe muntele Sinai. Dar l-a scris Moise la porunca lui Dumnezeu și poporul le-a știut prin Moise.
Crezi că același lucru se potrivește și aici? Ar fi o posibilă explicație.
Nu, dar aș putea pune la îndoială dacă merge pe varianta că Moise aici o face, e o decizie unilaterală. Însă, dacă merge pe varianta că tot ce face Moise face doar la porunca lui Dumnezeu și ca profeta lui Dumnezeu, care era într-o comuniune directă cu Dumnezeu permanent, atunci se schimbă datele problemei. Înseamnă că acești oameni depășiseră cumva o limită a harului. Ei nu, erau într-o răzvătire completă și n-aveau ce să facă. Găsim același principiu și la cetatea Ierihon, la cetatea Ai, la Amaleciți, cetăți pe care Dumnezeu le-a nimicit cu desăvârșire, pentru că trecuseră de o limită a harului. Același principiu. Și eu cred aici că nu a fost o greșeală a lui Moise. Chiar dacă adepții teoriei că Dumnezeu nu pedepsește, nu ucide, m-ar putea blestema acum, dar eu nu pot să pun la întoială aceste decizii ale lui Moise ca profet al lui Dumnezeu. Pentru că, repet, de ce Dumnezeu nu-i spune absolut nimic? Nu-i spune nimic Dumnezeu. Dumnezeu, adică el ne mustră pentru tot orice gând nepotrivit pe care îl avem și n-ar mustra un astfel de genocid dacă l-am numit genocid după teoria aceasta. Dar nu e. Asta a fost practic, Moise a mers pe drumul, el tocmai coboruse de la Dumnezeu. Era sub influența lui, adică el era cu Dumnezeu. N-avea cum să fie cu Dumnezeu și apoi să iei o decizie demonică. În niciun caz nu.
Următoarea întrebare este din cartea Apocalipsei, capitolul 1, versetele 4 și 5, nu, Ioan, citeam 3, 4. Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului de domnie și din partea lui Iisus Hristos, Mântuitorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului. Și pasajul continuă. Întrebarea pentru tine este aceasta. Se pomenesc aici 7 duhuri care stau înaintea scaunului de domnie. Cine sau ce sunt acestea?
Dacă ne uităm în contextul din capitolul 1, evident că aici vorbim despre Trinitate. Adică din partea celui ce era, celui ce este, deci celui ce vine, se referă la Tatăl, cele 7 duhuri la Duhul Sfânt și din partea lui Hristos. Acum cititorul s-ar putea lovi de acest lucru, stai puțin.
Foarte bine.
Sunt 7 duhuri, totuși nu vorbim de un duh. Dacă vorbim de Duhul Sfânt, așa cum găsim în concepția trinitariană, atunci vorbim de o persoană, nu de 7 duhuri. Cum vine aceasta? Adică n-are cum să fie. Expresia 7 duhuri mai apare în capitolul 4 și în capitolul 5. În capitolul 4, în versetul 5, apare, spune așa, din scaunul de domnie și au fulgere, glasuri și tunete, înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. E o aluzie la menora, la sfeșnic, da, este foarte clar. Și în capitolul 5 apare în versetul, expresia în versetul 6, vorbind despre miel, la mijloc între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut în picioare un miel, părea junghiat și avea 7 coarne, 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. Acum, de ce spun că aici este un simbol al Duhului Sfânt? cifra 7, noi știm că este un simbol al desăvârșirii. Găsim acest lucru în Scriptură, iar cartea Apocalipsa abundă de această cifră. Adică vorbim de 7 duhuri, vorbim de 7 sfeșnice, vorbim de 7 biserici, vorbim de 7 ochi, vorbim de 7 capete la fier, vorbim la un moment dat de 7 făgăduințe în cartea Apocalipsa. Găsim această cifră frecvent, ceea ce înseamnă că vorbim de un simbol aici. Dacă te uităm în capitolul 4, cele 7 duhuri sunt înaintea scaunului domnie. În capitolul 5, odată cu inaugurarea templului din cerul și cu învățirea lui Hristos ca mare preot, cele 7 duhuri sunt trimise pe tot pământul. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, când Duhul Sfânt coboară asupra apostolilor ca lincelim de foc, acest eveniment a coincis cu învățirea lui Hristos ca mare preot. De aceea a fost bucuria mare din partea apostolilor, nu doar că au primit Duhul Sfânt, puterea făgăduită, ci că au fost conștienți că acest moment a coincis cu învățirea lui Hristos ca mare preot în ceruri. În acest context, 7 duhuri înseamnă totalitatea, desăvârșirea și faptul că Duhul, vorbim de omniprezența lui Dumnezeu aici. Dar niciun caz nu vorbim de faptul că Duhul Sfânt nu este o persoană, că de fapt este o forță, nu, nici pe departe. Dacă mergem pe ideea de simbolistică, de ce sunt 7 duhuri și nu spune un duh, păi și Iisus pare un miel, nu? E un miel. Este numit leul din semințele lui Iuda, dar a văzut Ioan un miel cu 7 coarne, 7 ochi. Dacă mergem pe literalism, ca să spunem că cele 7 duhuri sunt 7 și nu vorbim de Duhul Sfânt, atunci și Iisus este un miel care are 7 coarne și 7 ochi. Să fii serioși. Nu. Iar cei 7 ochi care sunt cele 7 duhuri, ce înseamnă ochii? Reprezintă organul prin care noi percepem realitatea. Duhul Sfânt este persoana de entitate care cumva asigură omniprezența lui Dumnezeu și el este trimis ca locțitor al lui Hristos pe pământ, da? Practic, vicarul lui Hristos pe pământ este Duhul Sfânt. Vă voi trimite un alt mângâietor, spune Hristos, și el și prin Duhul Sfânt el are legătură cu noi.
Domnilor și domnilor, emisiunea aceasta este una înregistrată. Asta înseamnă că nu vom putea prelua în timp real întrebările dumneavoastră, însă dumneavoastră ne puteți trimite întrebările și încercăm, în măsura timpului disponibil, să vă răspundem. Ne puteți scrie la numărul de telefon 0751 400 300. Pilda cu bogatul și Lazar, așa începe întrebarea, pilda cu bogatul și Lazar, ar trebui să fie un fapt real, nu o parabolă, pentru că avem nume și personaje reale. De ce susțineți că este doar o parabolă?
Da, este unul dintre argumentele folosite pentru a explica sau pentru a argumenta istoricitatea acestei întâmplări sau, mă rog, acestui segment. Faptul că avem un nume real, Lazar, și faptul că nu găsim cuvântul pilde sau parabolă în pasaj. Însă argumentele acestea nu sunt atât de solide din câteva considerente. În primul rând, dacă ne uităm la capitolul 15 și 16, avem aici...
Ce evanghelie?
Luca. Luca 16 este această parabolă, dar încă din capitolul 15 avem, de exemplu, pilda cu oaia rătăcită și leul, da, avem leul, mă refer la animal, la banul pierdut, să nu înțeleagă lumea, da, pilda fiului risipitor, în capitolul 16 avem pilda ispravnicului necredincios și dacă ne uităm bine în text, cuvântul pildă apare doar la pilda cu oaia pierdută. El le-a mai spus pilda aceasta. Și spune pilda. Apoi spune sau, dacă o femeie are 10 bani, acolo nu mai apare cuvântul pildă, dar nimeni nu se îndoiește că aceasta nu este pilda, că acea conjuncție coordinativă sau arată că Iisus repetă cu alte cuvinte, altfel, aceeași lecție, deci tot pildă. La pilda fiului risipitor nu găsim cuvântul pildă aici, dar nimeni nu spune că este fapt real. Nu spune că nu se putea întâmpla în realitate, dar este pildă, aici este pildă. Avem pilda ispravnicului necredincios. În text nu găsim cuvântul pildă.
Da, noi dar suntem ajutați de subtitlu, cum s-ar spune.
Da, dar acum știți cum este. Titlurile pericopelor au fost mai târziu introduse. Chiar și capitolele, versetele au fost introduse prin secolul al VIII-lea, dacă nu mă înșel, mai târziu. Până atunci vorbim de fiecare, nici măcar nu erau spațiu între cuvinte. Da? Așa, nici la pilda bogatului nemilostiv nu e cuvântul pildă. Dar faptul că nu e pildă, nu e un argument să spun că n-ar fi pildă, pentru că nici acelalte nu e pildă, dar le privim ca pilde. Acum, al doilea argument, când vorbim despre Lazar, acum cuvântul Lazar sau numele Lazar poate fi și un nume generic aici, mai ales când găsim un Lazar în via, dacă ne uităm în Ioan 11, da? Dar dacă ne uităm în chiar conținutul pildei, descoperim că n-are cum să fie realitate, pentru că Dumnezeu nu merge pe aceste valori. Și vreau să explic puțin. Știu, foarte mulți ascultători știu pilda. Da, era un mă rog, om bogat, care, mă rog, avea și era și un sărac, Lazar, la el, plin de bube, mă rog. Și au murit amândoi într-un final și când era în locuința morților în chinuri cel bogat, a văzut pe Avram și pe Lazar la sânul lui. Este o primă problemă pe care o întâlnim aici. Ce treabă are Avram cu aceștia? Dacă ne ducem în cartea lui Isaia, ca să fim...
la versetul 22. Săracul a murit și a fost dus, da, în sânul lui Avram, a murit și bogatul și, da, l-a îngropat.
Da, și apoi, după ce era în chinul bogatul, l-a văzut pe Avram. Dar uite ce spune, și spune, părinte Avrame, uite, și Avram vorbește cu acest bogat ca și când se cunosc, domnule, uite, nu pot. Uite ce spune în Isaia 63 cu 16. Spune așa Isaia, lui Dumnezeu îi spune, totuși tu ești tatăl nostru, căci Avram nu ne cunoaște și Israel nu știe cine suntem. Presupunând că există o locuință a morților în care sunt toți cei morți acolo.
Și pot comunica.
Și pot comunica, sunt conștienți, pot comunica. Nu vi se pare ciudat că Avram nu-l cunoaște pe Isaia, un profet al lui Dumnezeu, dar cunoaște pe acest bogat necredincios? Adică, stai să înțeleg, pe Lazar îl primește la sânul lui, dar cu Isaia n-are de-a face. Pe cum? Isaia a fost unul din profeții mari, semnificativ în istoria lui Israel. Și Isaia spune foarte clar că Avram nu ne cunoaște. Dar din punct de vedere biblic noi știm că nu există o viață în moarte. Viața e după moarte. Este moarte, e înviere și apoi este viața pe care o trăiești. Da? Un alt element. Să-și moaie, trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă, să-mi recunoască limba, că-și grozav sunt chinuit în vapaia aceasta. Cum vi se pare? Adică, nu vi se pare ciudat? Vorbim de organe aici, deget, limbă specifice unui trup fizic. Pe când, dacă mergem pe teoria aceasta a locuinței morților sau iadul care te chinui, să fii cu iertare. Nu poți să iei apă fizică cu deget fizic, să hrănești o limbă fizică care aparține unui duh. Că dacă merge pe de-aia și Lazar trebuie să fie duh și bogatul duh. Ce degete, ce limba e acolo? Mai este limba relevantă? Este un limbaj specific lumii fizice. Da? E clar că aici nu vorbim de realitate. Și apoi uitați răspunsul lui Avram, care mi se pare foarte. Fiule, i-a spus Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat lucrurile rele. Acum aici el este mântuit, iar tu ești chinuit. Păi care sunt criteriile după care Dumnezeu îi salvează pe oameni sau îi pierde? Hai să presupune că pe bogat îl putem privi ca fiind un bogat zgârcit rău, că nu l-a hrănit pe Lazar. Dar nu se spune că Lazar era un credincios. Argumentul pe care Avram îl folosește aici, sau în pildă, tu ți-a luat lucrurile bune ca și când este un păcat în sine. Păi câți oameni nu au parte de bine în viață? Găsim mai mulți oameni bogați în Biblie. Și Barzilai era un om foarte bogat care l-a ajutat pe David când fugea de Saul. Dar nu ni se spune că Barzilai era un om rău doar că era bogat. Îl găsim pe Nabal, bogat, rău că era zgârcit, dar nu că era... Da? Deci bogăția în sine n-ar trebui să fie un criteriu după care, domnule, tu ți-ai luat lucrurile bune în viață, acum le-ai pe la rele. Păi stai puțin, Doamne, păi ce sunt eu vinovat că în viața am muncit și am avut tot ce trebuie? Acum trebuie să fiu obligatoriu sărac ca să pot să fiu mântuit? Argumentul lui Avram din versetul 25 nu are nicio legătură cu argumentul biblic despre mântuire și pierzare. N-are niciun argument, da? Și apoi spune că pe lângă toate acestea între voi o prăpastie mare, mă rog, și apoi Avram, după ce spune, să-l trimis înapoi din morți, să anunțe și pe frații mei să vadă că totuși e iar când ne chinuim, și spune Avram, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Și dacă s-a ridicat cineva din morți și n-ar asculta de Moise și proroci, degeaba, da? Ca dovadă că mai târziu Lazar, un Lazar, este înviat și nu au crezut nici pe Lazar că, și nici în Hristos, ci au căutat să omoare pe amândoi. Dar este o pildă foarte clară și ce, cumva esența pildei, lecția este exact ce spune. Au pe Moise și proroci. Dacă n-ascultă pe Moise și proroci, nici dacă cineva înviază din morți. Dar nu vorbim de o realitate fizică. Dacă asta ar fi o realitate istorică, dați-mi voi să îmi pun la îndoială credința în Dumnezeu și în modul în care El alege să-i mântuiască pe oameni. Păi stai puțin, eu acum mi-e frică, pentru că Dumnezeu îmi spune ceva într-un loc, ca să fiu cu sfințire, și aici Lazar n-are nicio sfințire, el e mântuit direct, care a fost sărac. Păi cum vine asta?
Cum identifici o parabolă în textul biblic? Dacă, de exemplu, nu există o formulă introductivă sau nu există un titlu, cum identifici parabola respectivă? Ce elemente îți dau ție de înțeles că am avea de-a face cu o parabolă?
De regulă, parabola este un gen literal aparte în Biblie, cel puțin din discursul lui Hristos, cam o treime constă în parabole sau din parabole. Au un limbaj specific și, de regulă, găsim și unele alegorii, cum e pila lui Iotam, este o alegorie, pentru că fiecare element e luat în parte. La parabolă e doar prezentarea unei situații de viață, adică erau și situații unor reale, adică pilda semănătorului. E o pildă, dar se putea vedea în viața reală. Ce se vede, da? Adică, domnule, uite, ai sămânța, o sămânță găsă așa și explică fiecare sol în parte, mă, ce-i sămânța. Și se observă în limbajul lui Hristos când spune
era un om bogat. Parabola asta este luată din folclorul iudaic.
Da, era un bogat care avea un ispravnic, dacă ne uităm la pilda ispravnic credincios, da? Uh-huh. Era așa. Adică, clar că este un verb impersonal. Era, se întâmpla să fie sau, mă rog, a fost o dată ca niciodată, cam așa ceva ar fi. Asta. Adică se observă după limbaj. Dar, repet, aș vrea, dincolo de acest lucru, să ne uităm la conținutul ei, să vedem dacă am extrage această parabolă a păcatului de milostiv și am căutat să o extragem dogma din ea, dogmatica sau principiile, atunci noi ne-am lovit foarte, foarte clar de, am creat un conflict în Biblie. De aceea eu văd o parabolă și scopul pe... Da, m-am întrebat și eu, Doamne, de ce ai spus treaba aceasta? Mai ales dacă Biblia nu spune că există o viață în moarte, că sufletul e conștient pe undeva, de ce ai spus-o? Păi a spus că era o lecție foarte importantă și oamenii au înțeles ideea de parabolă aici. Uh-huh. Au înțeles-o foarte clar, adică nu găsim o discuție pe lângă această parabolă, nu găsim, pur și simplu a spus-o și lecția
oamenii
asta...
Oamenii au înțeles direct lecția.
Exact.
Scriptura.
Pentru că i-am mai spus de mai multe ori, dacă ar exista o lume a morților conștientă, dacă rudele noastre, prietenii, familie, mă rog, ar fi conștienți în moarte, de ce să nu-mi lase Dumnezeu posibilitatea să comunic cu ei, mai ales când vorbim despre părinți care le-au murit copiii și sunt distruși, toată viața sunt terminați? Uh-huh. Ce vine ar avea această idee? De ce, Doamne, nu-mi permis să stau cu el de vorbă o dată pe lună, frate, să-l văd? Sau să-l aud pe copil. Dumnezeu a interzis categoric necromanția în Sfânta Scriptură, vorbitul cu morți, chemarea morților. Și dacă ar fi reală și s-ar putea acest lucru, de ce să interzică? Pe vina mea că a murit copilul sau părintele, e lumea păcatului care ne-a născut, de ce să interzică? Nu ar fi util pentru mângâierea noastră? Dar nu, Dumnezeu știe că în spatele acestei practici se ascunde comunicarea cu demonii. Că cei care au murit, ei nu mai există, ei sunt morți. Iar cei care sunt apare suflete sunt duhuri rele, clar, aici. Și Dumnezeu vrea să ne scutească să intrăm în capcana celui rău. Și Satana speculează această sensibilitate a omului și gândit că... Na, rog.
Și următoarea întrebare este... Ridică anumite dificultăți. Ea a mai fost adresată în emisiunea noastră. Este vorba de epistola lui Iuda și întrebarea sună în felul următor. Cum explicați faptul că Iuda a folosit în epistola sa idei extra-biblice?
Da, este foarte clar că Biblia, mai ales când vorbim de Noul Testament, că suntem acum în Noul Testament, nu a luat naștere într-un vid ideologic. Adică vorbim de un fundal religios, teologic, ideologic în care s-a născut. Și când a spun fundal, ce vreau să vă spun? Găsim în primul rând Vechiul Testament ca un fundament pentru scrierea Noului Testament. Dacă ne uităm, există o dependență clară a Noului Testament față de Vechiul Testament. Citări foarte multe, da? Însă găsim și anumite alte opere, că vorbim de apocrife, că vorbim de pseudoepigrafe, care legate de lumea aceasta religioasă, care arată cam cu ce gândeau oamenii în vremea respectivă și găsim niște lucruri comune la un moment dat. Acum, vorbim despre niște citări. În Iuda se citează din cartea lui Enoch. Dacă ne uităm la Iuda, chiar spune
14.
Da. Și pentru ei a prorocit Enoch al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată, că a venit Domnul cu 10.000 de sfinți ai săi ca să facă judecată, mă rog. Acum, noi în Vechiul Testament nu găsim nicio scriere a lui Enoch, că nu găsim, n-avem documente antediluviene. Nu avem. Ca document scris în Scriptură, avem cel puțin Moise scrie primul Scriptură. Mai sunt documente scrise înainte Moise, dar nu făceau parte din zona aceasta religioasă iudaică sau, mă rog, până la Avram nu putem vorbi de iudeu. Heber, el a fost cel care evreu. De peste râu. Acum întrebarea este, clar, dacă ne uităm la cartea lui Enoch, apocrifa cartea lui Enoch, e un citat acolo. Și acum e o întrebare interesantă aici, tu intuiești. Iuda, despre care noi credem că e inspirat de Duhul Sfânt, și o cred, spune că Enoch, a șaptea parte de Adam, a spus aceste cuvinte. Dar citează din cartea lui Enoch. Acum sunt două posibilități aici. Fie cartea lui Enoch era privită în vremea lui Iuda ca fiind chiar cartea lui Enoch, Enoch al șaptelea patriarh, și cineva a reprodus-o, sau această afirmație pe care o face Iuda circula în tradiția orală.
Ambele sunt delicate.
Da. Și Iuda o preia, dar a preluat-o și acest Enoch, care clar că este o pseudonim, nu a fost Enoch. Da? Aici sunt două variante. Fie citează direct din Enoch, fie vorbind de un, în literatura de specialitate se numește Quelle sau Q, sursa Q, o sursă comună de unde preiau. Dacă ne uităm la Luca, Evanghelia după Luca sau Fapte, Luca spune că a făcut cercetări cu deamăruntul și a adunat informații despre Hristos și el a făcut cercetări. Că a adunat din surse orale, surse scrise. Luca nu a fost un martor ocular la viața lui Hristos, el s-a însoțit cu Pavel. Dar el a adunat informații și Evanghelia sa este practic un fel de lucrare de cercetare. A adunat informații, el n-a fost martor ocular ca Matei, ca Ioan. El și cu Marcu, Luca și cu Marcu au fost cumva a doua clasă, da? Acum se poate întâmpla la fel și aici. Să-i fost o sursă comună pentru acest scriitorul acestei cărți, Enoch și Iuda. Și într-adevăr, chiar Enoch, patriarhul, să fi scris aceste lucruri. Sunt așa numite agrafa. Ce înseamnă? Sunt afirmații ale unor oameni care pentru Dumnezeu care nu se găsesc în Biblie. De exemplu, Pavel îl citează pe Hristos, este mai fericit să dai decât să primești. În cele patru evanghelii nu găsim această frază, dar Pavel spune că este o afirmație a lui Hristos. Este mai fericit să dai decât să primești. Înseamnă că Hristos a spus aceste cuvinte, dar nu au fost înregistrate. Adică, cum spune Ioan, dacă ar fi fost scrise toate cele spuse și făcute de Hristos, n-ar găpea în aceste cărți. În Evanghelie avem doar o esență. Dar cu siguranță că Hristos a ținut mai multe predici, a avut mai multe cuvântări care nu sunt puse în Evanghelie. Nu înseamnă că lipsește ceva. Înseamnă că se repetau multe lucruri.
Asta spune și Ioan la finalul Evangheliei.
Da, în Ioan 21 găsim acest lucru. Și este foarte posibil ca și această zicere a lui Enoch să fi circulat de-a lungul timpului și Iuda să o preia. Pentru că dacă vorbim de autorul apocrif,
asta era atunci eu am
o problemă, clar că sunt similare, dar și muzica citează, dar este foarte, aici spune foarte clar, al șaptelea patriarh de la Adam. Înseamnă că Iuda, eu cred că a fost inspirat, deși nu verbal, dacă n-a fost inspirat, înseamnă că aici e o greșeală, o eroare, nu una dogmatică, n-ar fi gravă. Să spune că ar fi eroarea lui Iuda că scrie că e al șapte patriarh. Da, afirmația nu e o eroare, e un adevăr. Afirmația. Deoarece eu cred că era un fond ideologic comun. Era un concept că aceste învățători circulase în popor pentru că Enoch a transmis mai departe învățătoare. Până la Moise a mers tradiția orală și au primit și au ținut minte
Adică, vezi, la noi e o problemă, conceptul de inspirație nu-ți dă voie să gândești dacă un autor biblic a preluat ceva din circulația...
De ce? Pentru că noi suntem tributari gândirii verbaliste. Inspirația verbală susține, sau dictării sunt similare, susține că Biblia a fost inspirată cuvânt cu cuvânt. Nu, este fals. Dacă am merge pe această teorie, înseamnă că noi, practic, nu avem Biblia acum. Pentru că autografele sau manuscrisele originale nu mai există. Și avem mai multe manuscrise și noi avem și diferențe, nu semnificative, dar avem diferențe între manuscrise. Acum găsim ideea de citare, că și aici este o altă latură. Domnule, păi stai puțin, dacă a citat Iuda din cartea lui Enoch, nu înseamnă acest lucru că această carte ar trebui să fie canonizată?
Și nu. Protestanții au probleme.
Da, de exemplu, sunt probleme, da? Adică nu văd deloc de ce ar fi canonizată. Păi uite, în Fapte 17, Apostolul Pavel citează doi poeți greci, Aratus și Epimenides. Ei doi sunt cel mai descreditați pentru citările lui Pavel. Dar Pavel nu canonizează, nu sanctifică pe cei doi poeți, ci doar extrage niște adevăruri care, inserate în pasaj, devin partea revelației pentru că transmite adevăruri. Dar nu înseamnă că tot ce au scris acești poeți era adevărat. Nu! Că suntem din neamul lui. Da, adică în sensul că am fost creați de Dumnezeu, dar nu înseamnă că acum hai să-i luăm pe Aratus și pe Epimenides să-i băgăm în canon. Nici pe departe, nu. Nu. Găsim, de exemplu, mai multe. Găsim similitudini între prologul lui Ioan și Sirah, sau înțelepciunea lui Sirah, care este o apocrifă. Da? Este băgată în canon de către Biserica Catolică, iar Biserica Ortodoxă fiind deuterul canonice. Protestanții nu le recunosc. Textul ebraic masoretic nu le recunoaște ca fiind canonice. Făceau parte din literatura de înțelepciune iudaică. Dar asta nu înseamnă că o sanctificăm. Da, e un fond comun ideologic. Și, practic, sunt lucruri comune acceptate care nu pot fi contestate cu Biblia, dar nu neapărat găsim cartea războaielor în Vechiul Testament, din care citează Moise. Dar nu era o carte istorică, dar nu era în canon, că nu avea acest rol. Nu înseamnă că cu preluăm totul.
Hai să trecem la următoarea întrebare. E la fel de simplă și aceasta. Coloseni, capitolul 1, versetele 16 și 17. Pentru că prin ele au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de numiri, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. El este înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. Ești rugat să oferi o explicație acestor două versete.
E greu să dai o explicație, pentru că aici sunt foarte multe direcții în care putem merge. În
primul ai 15 minute la dispoziție.
Vorbim de un imn aici, este un imn cristologic, este foarte dezbătut în literatura de specialitate. Acest timp ține de la versetul 15 până la versetul 20, inclusiv 20. Este format din două strofe, primele două versete, primele trei. Reprezintă o strofă și ultimele trei versete, încă o strofă. Prima strofă se ocupă de relația lui Hristos cu creația și a doua relație cu biserica, dacă ne uităm cu atenție. Și practic aici vorbim de creație, da? Cel puțin versetul 16 îl prezintă pe Hristos ca fiind creatorul. Asta e foarte important, adică tot ce este văzut și nevăzut este creat de Hristos. Cumva este aceeași temă pe care o găsim și în prologul lui Ioan, că fără Hristos nu a fost nimic făcut. Acest lucru este foarte important și aici când vorbim de scaune de domnii, de drăgătorii, domnii, stăpâniri, se referă doar la cei pe pământ, ci și la toate ființele, inteligențele cerești. Că vorbim de îngerii sfinți sau că vorbim de cei căzuți, sunt creați de Dumnezeu. Această idee este foarte importantă în epistolă, pentru că găsim mai târziu, în capitolul 2, o practică pe care unii creștini din Colose o aveau, ei invocau, venerau îngerii pentru a-i proteja de duhurile malefice. Și Pavel este destul de deranjat de această practică, cumva o reminiscență a magiei, a vrăjitoriei din spectrul iudeo-păgân. Da, Colose, vorbim de zona frigiană, da? Colose, Efes, în acea zonă. Și Pavel spune, nu, Hristos e de ajuns. El a creat toate lucrurile și prin el a dezbrăcat toate lucrurile. Adică versetul 15 din capitolul 2 spune, a dezbrăcat domnile stăpâne și le-a făcut de o cară înaintea lumii. Hristos, n-avem nevoie de intermediarea îngerilor. N-avem nevoie să-i venerăm pe îngeri pentru a fi protejați, pentru că Hristos însuși ne protejează. De aceea Pavel insistă, rolul acestui verset este aceea de a arăta cine e Hristos. Este creatorul și el este mijlocitorul. Nu avem nevoie de alte ființe intermediare. Îngerii, într-adevăr, există cei buni, ei sunt niște duhuri slujitoare, dar noi nu invocăm pe îngeri. Nu găsim în Sfânta Scriptură că cineva se roagă îngerilor, se roagă lui Dumnezeu. Și îngerii sunt trimiși ca răspuns la rugăciune eventual. De aceea, în acest context, vorbim de acest lucru și îmi place mult și versetul 17, el este mai înainte de toate lucrurile. Este o dovadă foarte clară aici că Hristos nu este ființă creată.
Da, ce înseamnă toate se țin prin el?
Aici este o parte foarte frumoasă care contestă deismul. Știți că deismul, curentul deist, arată că, sau afirmă că Dumnezeu a creat universul și ca un ceasurnicar l-a întors și asta, universul merge până când își termină timpul său. Și Dumnezeu nu se mai implică în creație. E așa mai filozof. O, e treaba, o faceți ce vreți. Mulți, azi întâlnim o idee neodeistă, când spun unul, domnule, Dumnezeu nu se implică în creație pentru că se întâmplă prea multe nenorociri, nu se băgă nimeni. Suntem singuri aici, fiecare cu norocul lui. Dumnezeu va interveni la sfârșitul istoriei și atunci va selecta caprele și oile. E, nu e așa. Dacă spune Pavel foarte frumos aici, toate se țin prin el, înseamnă că Hristos nu doar că a creat universul, el îl menține. Toate aceste legi, dacă vorbim de pământ, legile fizice, ele există nu ca într-un mecanism, ca la un ceas, să-l întorci ca o baterie. Sunt doar intervenția, providența lui Dumnezeu. Hristos, el ține universul. Dacă și-ar trage mâna o clipă, s-ar prăbuși toate. Adică nu, asta mi se pare fascinant. Și asta îmi garantează și mie că chiar și în viața noastră Dumnezeu se implică în mod activ în fiecare clipă. Dacă nu, el nu s-a nimic, dacă nu ar ține universul, noi am murit, noi n-am putea sta în viață. Asta mi se pare fascinant. Și asta este și o garanție că el se implică. Hristos spunea cât a fost pe pământ că până și perii din cavă vă sunt numărați. Adică Dumnezeu se implică în cele mai mici detalii ale vieții noastre, chiar dacă noi nu vedem acest lucru.
Deschid Biblia în Evanghelia după Matei, la capitolul 18, versetul 22, e apropo de pilde. Pilda robului nemilostiv, Iisus spune, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Întrebarea este aceasta. Aș dori să știu cum este în original expresia 70 de ori câte 7. Tot acolo în versetul 26, primul servitor, primul rob, spune, mai îngăduiem și îți voi plăti tot. Apare această idee de tot. În versetul 29, mai îngăduiem și îți voi plăti, nu mai apare ideea de tot. Și telespectatorul nostru continuă această întrebare. În limbile pe care eu le cunosc, spaniolă și engleză, se spune tot, în ambele variante, iar în germană și în română nu se spune. Cum este în original?
La prima parte a întrebării, da, este 70 de ori câte 7, adică 490 de ori, asta însemna. Uh-huh. Și aici reprezintă cumva o sumă imposibilă, pentru că e greu să crezi că un om îți poate greși de 490 de ori într-o zi. Cât timp să interacționezi, nici măcar dacă ești familie, nu poți greși atât de mult, pentru că n-ai timpul necesar. Ci reprezintă un număr absurd pentru a transmite ideea că trebuie să avem o atitudine permanent iertătoare. Asta este ideea lui Hristos. Iar la această...
26 cu 29.
La doua parte a întrebării, într-adevăr, la al doilea rob, îți voi plăti, tot nu, cuvântul tot nu există, îți voi plăti. Dar aici este un contrast, pentru că în prima parte este pus tot. Pentru că erau 10.000 de galbeni, o sumă imposibilă, n-avea când să cheltui 10.000 de... Deci omul n-avea timp nici în 10 vieți să-i dea suma asta înapoi împăratului, pe când acesta avea doar 100 de dinari. Dacă mergem pe ideea că un dinar era pe zi, nici măcar un an de zile, munca de un an de zile, cam o treime într-un an. Cam așa era, nu, aproape un sfert, puțin de un sfert dintr-un an și plăti. Dar de aceea când îți voi plăti, nu era imposibil să plătești. Da, dar nu are relevanță acel tot aici, nu putem să speculăm lipsa lui sau prezența lui în alte traduceri ca fiind ceva semnificativ teologic, nu.
Recent am aflat, e o altă întrebare, de la unul dintre posturile creștine despre teologia înlocuirii. Aceasta se referă la înlocuirea Israelului în planul lui Dumnezeu cu biserica întemeiată de Hristos. Prezentatorul susținea că teologia înlocuirii nu face dreptate unor profeții biblice care afirmă că Israelul va fi implicat în evenimentele finale. Două întrebări am pentru dumneavoastră. Ce părere aveți despre teologia înlocuirii? Este ea biblică? Și a doua întrebare, Israel va avea sau nu un rol în evenimentele finale menționate în profețiile biblice?
Nu știu, eu n-aș numi teologia înlocuirii. Există într-adevăr o discuție destul de amplă în zona aceasta rolului lui Israel, mă refer la Israel etnic și rolul bisericii în planul lui Dumnezeu, mai ales în vremea sfârșitului. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Israelul ca popor a eșuat. Este clar că rolul de instrument în mâna lui Dumnezeu a fost dat bisericii. Dar biserica nu este ca un fel de soluție secundară pentru că Israel a eșuat. Nu. Uh-huh. Nu. Dacă ne uităm totuși, nucleul bisericii de la început a fost iudeu. Deci ei sunt continuatorii Israelului adevărat, care au urmat credinței lui Dumnezeu. Clar. Că Pavel spune în Romanul 11, o parte din Israel a rămas împietrită, o altă parte, chiar dacă a fost mai mică, a mers cu Dumnezeu. Deci vorbim de o continuitate și atenție, vorbim acum, nu mai vorbim doar de israeliți pur etnic, vorbim de, în Hristos spune Pavel, nu este nici bărbat, nici femeie, Israel nici rob, nici slob. Exact, Israel spiritual, și când spune tot Israel va fi mântuit, nu se referă doar la Israelul ăsta fizic. Se referă la ce înseamnă tot. Și apoi este și, dacă ne uităm în capitolul 11, Pavel folosește metafora măslinului. Adică israeliții sunt ramuri firești care au fost tăiate. Era naturale măslin. Măslinul e Hristos. Iar neamurile sunt ramuri sălbatice care au fost altoite în măslin. Adică în Hristos. În acest context, eu nu văd neapărat că Israel are un rol important etnic. Acum, în gândirea multor teologi, în special în zona neoprotestantă, se merge pe ideea că există un rol special al lui Israel etnic. Ei nu acceptă ideea unor profeții condiționate. Că sunt profeții pe care le găsim în Vechiul Testament, nu s-au împlinit și nu se vor împlini clar. Nu merg pe ideea că orice profeție se va împlini și cumva este în legătură și cu teologia răpirii, adică biserica nu va trece prin cazul cel mare, va fi răpită la cerul și Israel în timpul acesta, 7 ani de zile, nu găsim nicăieri această teorie în Biblie, chiar nu o găsim, nu. Dacă ne uităm în Noul Testament, Israel nu va mai avea niciun rol în, ca indivizi, ca oameni, ei pot să fie mântuiți, nu asta e problema, dar etnicitatea nu mai are niciun rol. Acum nu poți să spui, domnule, sunt israelit și am ceva în plus față de tine, ceva, niște merite în plus sau un rol. Nu. Suntem toți biserică, exact cum spune Pavel. Nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobo, nici grec, nici iudeu. Toți suntem una în Hristos. Asta e foarte important să înțelegem. Nu înseamnă că ne diluăm, nu înseamnă că nu mai suntem bărbați și femei, că nu mai suntem neamuri și evrei, dar nu mai are relevanță acest lucru, acest aspect. De aceea astăzi biserica este, să spunem, continuatoarea, n-aș putea spune înlocuitoare. Continuă biserica din care fac parte și evrei. Sunt destul de mulți evrei care fac parte din creștinism. Nicio problemă. Care e problema? Dar nu mai putem vorbi de un rol specific, cu al treilea templu, cu nu. Nu. Așa ceva nu.
5 minute. Ține de tine dacă vom mai lua o întrebare în afară de aceasta. La cine se referă Iisus când spunea vai de voi, cărturari și farisei, și dacă poți dezvolta puțin această temă, eu deja am Biblia deschisă, Matei 23, dacă poți oferi puțin o explicație în dreptul acestui capitol sau jumătate de capitol din Matei 23.
Deja face parte din categoria capitole cu tentă escatologică, chiar începând cu capitolul 21, și dacă ne uităm în Evanghelie, sunt anumite pasaje sau anumite momente în care Hristos este provocat de acești oameni, de lideri aceștia, că vorbim de farisei, saduchei, vorbim de cărturari. Dar a fost un moment interesant când Hristos chiar le adresează o mustrare specială. Le-am numărat 8 vaiuri aici aduse. Ele sunt mai multe mustrări, dar expresia vai de voi de 8 ori se întâlnește. Și Hristos chiar începe, până să înceapă cu vaiurile, primele 12 versete, el cumva invocă această duplicitare a fariseilor, cumva o mustră. Uh-huh. Ieșit pe scaunul lui Moise, se referă la autoritatea lui Moise, dau legi, tot fel de porunci și ei înșiși nu sunt în stare să le explice. Și sunt, mai ales că sunt lucruri, erau lucruri irelevante din punct de vedere spiritual. Ca ideea să nu scui pe jos că crește o plantă și așa, sau dacă ai o batistă, nu poți cu tine chestii povară, dar dacă o coși de haina ta, atunci devine partea hainei și nu mai este povară. Lasă-mă, adică erau niște absurdități, realmente, la un moment dat, făcute și le găsim în Mișna. Cum poți să spui chestia asta? E, și Hristos, sau dacă ne întoarcem în Matei 15, ai voie să-ți cedezi averea templului, corban, dar e scutit să mai asculți porunca a cincea, să-ți ajuți părinții. La fel, adică, stai puțin, dacă ești singur, dar ai obligația morală să-ți ajuți părinții atunci când ajungi la neputințe. Și atunci Hristos oferă mai multe, nu are sens să intrăm într-un capitol că nu avem timp, dar sunt mai multe vaiuri, pentru că erau niște practici pe care ei, atenție, le dogmatizaseră. Și asta era o mare problemă. Făcuse din niște dogme, dar tocmai prin acele dogme ei călcau, sau ei, de toată o parte, ideea de umanitate, de bună relație cu ceilalți, creaseră conflict în legea lui Dumnezeu între porunca să cinstești părinții și alte porunci, da? Adică sunt, chiar dacă ne uităm aici, ce mai jură cineva pe templu, nu e nimic, dacă jură pe aurul din templu e ceva. Păi ce mai important, templu sau aurul? Dumnezeu putea să spună să faci templu din altceva, din lemn, din alt metal, nu aur. Adică, și erau, Iisus nu spune la întâmplare, erau niște lucruri care se întâmplau acolo și orice om care gândea logic se era stupefiat, domnule, stai puțin, dar ce e asta? La un moment dat, ce este mai mare? Dacă cineva jură pe darul de pe altar, e ceva, dar dacă jură pe altar, nu e nimic. Păi ce e mai mare? Este darul sau altarul care sfințește darul? Adică a avut o inversare a valorilor. Pentru mine asta e lecția pe care eu învăț de aici. Na, ei erau atunci în vremea lor, dar acum ce învățăm noi astăzi? Adică să vedem în ce capcană au intrat ei și au inversat niște valori și să vedem dacă nu cumva noi astăzi în biserică, nu contează biserica din care face parte, am inversat cumva valorile, am pus niște lucruri secundare, poate niște reguli vremelnice, temporare, le-am pus în locul principiilor și le privim mai importante decât principiile noastre la un moment dat. Sunt niște probleme serioase aici. Și ar trebui să le gândim foarte serios. Nu stau acum să intru în detalii cu ce se întâmplă azi în societatea modernă la nivelul societății creștine. Sunt multe lucruri care sunt păcat grav înaintea lui Dumnezeu, dar sunt cinstite din punct de vedere legal de societate și alte lucruri sunt lăsate la o parte. Adică putem măcar aminti. Nu ai voie cu Biblia în școală, este absolut interzis, pentru că asta înseamnă să manipulezi, dar ai voie educație sexuală și LGBT în școli și vorbim de societăți creștine, este să fie cu iertare. Asta e inversare, deci nu inversare, este pur și simplu o răsturnare a tuturor valorilor normale și asta arată totuși și acest vai este foarte relevant și astăzi.
Marius, îți mulțumesc, am ajuns la finalul unei noi emisiuni aici, la vremea întrebărilor. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sper să ne vedem joia viitoare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune!